I want to show you what I just got.
Gribu jums parādīt, ko tikko dabūju.
Somebody walked up and handed it to me.
Kāds atnāca pie manis un iedeva.
I think her name was Mary.
Es domāju, ka viņas vārds bija Marija.
Because it says to Lou from Mary on it.
Jo tur teikts priekš Lou no Marijas.
It says Mary in, does that mean Latvia in your language? Latland? What is that?
That's not, I think that's German.
German? It's German?
Yeah.
Latland is German for Latvia? So Mary from Germany,
Mary no
living in Latvia,
es dzīvo Latvijā,
sent me a card.
Uzdāvināju šo kartiņu.
Yes, German. She spelled we, W-I, yeah. It says, we love you.
Un tu teiks, mēs tevi mīlam.
And we love God.
Un mēs mīlam Dievu.
Oh, I don't know where Mary is, but somebody
nezinu,
tell Mary thank you.
Es nezinu, kur ir Marija, bet liels paldies.
I'm taking that one home.
Es ņemšu to līdzi uz mājām.
Now, before I start,
pirms es sāku,
I'm going to take 3 minutes.
Tad 3 minūtes.
And show you a picture of my place.
Gribu jums parādīt 3 minūtēs vietu, kur es dzīvoju.
You've been out there, right? Yeah. Sister Katrina has been there.
Es tur arī esmu bijusi.
Yeah. So this is my place.
Tad šī ir mana
dzīves
vieta. Tas ir viss.
Yeah, that's it. There's where our guests walk on the roads.
Tur staigā mūsu veselības centra viesi pa šo ceļu.
It's a lot like here.
Tas ir ļoti līdzīgi šajienai.
And there are roads.
Un ceļš.
That's good medicine right there.
Un tās ir ļoti labas zāles tieši tur.
Yeah. You can't buy that.
Jūs nevarat to nopirkt.
That comes from God.
Tas nāk no Dieva.
Now, the average age before the flood.
Tad vidējais dzīves ilgums pirms plūdiem.
People were living almost 1,000 years.
Tad cilvēki dzīvoja gandrīz 1,000 gadus.
It was old Methuselah, right?
Jā, Metuzāls.
Almost 970 years.
Jā, 960 gadus.
Those were some old people.
Kādi arī vecāki cilvēki.
But then after the flood.
Bet pēc plūdiem.
What happened?
Kas notika? God gave 70 years for him to live.
Yeah, man's lifestyle, mortality rate, lifestyle went down. Lifespan went down.
Tad dzīves ilgums samazinājās.
Why?
Kādēļ?
Come on, what's the answer?
Ko jūs sakat?
Yeah, they started eating meat.
Viņi sāka ēst gaļu.
Now, why did they eat meat?
Kādēļ viņi sāka ēst gaļu?
God allowed them to.
Dievs viņiem atļāva.
Why did God give them meat?
Kādēļ Dievs viņiem deva gaļu?
So they would die.
Lai viņi nomirtu.
There's the answer. Yeah, God gave them meat, so they die.
Dievs viņiem deva gaļu, lai viņi mirtu.
Yeah, that's why.
Tādēļ.
He gave them meat.
Deva gaļu.
And they died fast.
Un viņi ātrāk nomira.
That's why he gave it.
Tādēļ viņš deva.
Because man's thoughts were wicked continually.
Jo cilvēku domas bija pastāvīgi ļaunas.
Genesis 6, 5 and 6.
Jāņas 6. Pirmā Mozes 6.
Any questions so far?
Jautājumi?
You eat meat, you die.
Jūs ēdat gaļu, jūs mirsiet.
Now, blood pressure.
Asinsspiediens.
They call it the silent killer.
Tas sauc par kluso slepkavu.
Because thank you, Sister Ava. And you die. There's no warning.
Bez brīdinājuma.
There's no side effect.
Nav blakus parādību. Nav nekādu pazīmju.
For the doctors here,
priekš ārstiem šeit,
there is angina pectoris. It's chest pains.
Ir sāpes aiz krūšu kauliem.
But often you can have blockage and no pain at all.
Varbūt arī šī asinsāte pilnīgi aizvērta un nebūtu simptomu.
Yeah. So they call it stop the silent killer.
Un tad šī zīme saka apstādiniet kluso slepkavu. Yeah.
How do you stop the silent killer?
Kā jūs apstādināt kluso slepkavu?
Stop eating meat.
Jā, beidz ēst gaļa.
Can somebody say amen?
Vai kāds var teikt amen?
All right, yeah, that's great. Now, body mass index.
Ķermeņa masas indeks.
I'm going to show you a video in a minute.
Es pēc minūtes parādīšu jums kādu video ierakstu.
And if you don't like the sight of blood,
un ja jums nepatīk asiņaini skati,
you need to leave.
jums jāizgriež, lai jāiziet.
Because we're about to see some heart surgery.
Jo tur būs sirds operācija.
Obesity.
Aptaukošanās.
What this is in America.
Amerikā.
More than 70% of the people are overweight.
Tad Amerikā vairāk kā 70% cilvēku ir ar lieko svaru.
And when you're overweight,
un kad jums ir liekais svars,
you increase your risk.
Pieaug risks.
For diabetes.
Saslimt ar diabētu.
Cancer.
Vēzi.
See, this is the I saved this one for last.
Es šo paglabāju priekš beigām.
So if you get angry at me,
ja jūs, ja nu jūs kļūstat dusmīgi uz mani,
I'll be leaving.
Es drīz došos prom.
Yeah. Diabetes.
Diabetes.
Heart disease.
Sirdslimības.
Stroke.
Insults.
Arthritis.
Artrīts.
Leaky gut disease. Hundreds.
Daudz.
I need to lose some weight.
Man vajadzētu zaudēt svaru.
What should I do?
Ko man darīt?
Thank you.
Paldies. Jā. Pārtaukties skaļu.
Thank you. Very simple. I showed that picture 2 days ago.
Es jums divām dienām rādīju šo attēlu.
And I said,
un es teicu,
that's chicken sandwich.
Tā ir vistas sviestmaize.
Now, I want to show you a picture.
Gribu jums parādīt attēlu.
Of a doctor cutting a chicken sandwich out of the heart.
Kā ārsts izvelk no sirds vistas sviestmaize.
Is that okay?
Jūs piekrītat?
Yes, thank you. No. You said no, it's okay.
Right.
Now, this is American food here.
Šis ir amerikāņu ēdiens šeit.
Is it, you have this in Latvia?
Vai jums arī tāds ir Latvijā?
We call this. Now, if she doesn't know these words, you help her. This
tad,
these,
ja es nezinu, tad
these
jūs
are American man. Words.
Amerikāņu vārdi.
Omelette.
Omelette.
You know that?
Yeah. Omelette.
Oh, you have the same. You go die just like Americans, aren't you?
Tad jūs nomirsies tāpat kā Amerikā.
So, when I was in the army,
kad es biju armijā,
you go into the, you know, the chow, the kitchen thing, you know, the, where you eat.
Jūs atoties uz ēdnīcu.
And I was 18.
Man bija 18.
You go in.
Jūs ieiet iekšā.
And they serve you an omelette.
Un tur pasniedz omleti.
What kind?
Kāda veida omleti?
I said western.
Rietumu.
Tomatoes.
Tomāti.
Peppers.
Pipari.
Cheese.
Sieres.
4 eggs.
4 olas.
Butter.
Sviests.
The eggs.
Uzliek olas.
The cheese.
Tad uzliek sieru. Un tad papriku. Un tomātus.
This is frying and bubbling.
Un tad tur cep un burbuļo.
Turns it over.
Apgriež otrādāk.
Rolls it over. Boom.
Un saliek kopā.
Puts
gatavs.
It on the plate.
Uzliek uz čīvi.
In the Vietnam War.
Vietnamas karā.
It ended in 1975.
Kas beidzās 1975. Gadā.
I went into the US Army in 1975.
Tad es devos uz šo armiju 75. Gadā.
And the Korean War.
Tad Korejas karā.
America and Korea.
Tad karš bija starp Ameriku un Koreju. 1952. Gadā.
There were pathologists.
Tur bija kāds patologs.
That would examine the dead soldiers.
Kas tad veica autopsijas karavīriem.
18, 19,
18,
20 years old.
Gadu
vecuma. Her age.
Manā vecumā.
How old are you?
27.
27. No. Younger than her.
Jaunāk nekā es.
And they looked inside your arteries.
Un skatījās asinsvados.
And at 21 years old, what did they see?
Un 21 gadu vecam cilvēkam, ko viņi tur ieraudzīja?
Omelette.
Omelette.
Yeah, it's an omelette.
Tā ir omlete.
Now let me tell you, because this is going to be, it's an American surgeon.
Un šis būs, šis ir amerikāņu ķirurgs.
And Katrina hasn't seen it.
Un es neesmu to redzējusi.
But I've asked her to, if you can say a little bit of what they're doing.
Bet nedaudz pasāstīt par to, ko tur dara.
But he's talking in English.
Un viņš tur runās angļu valodā.
But I want to tell you before he says it.
Un es gribu jums pateikt pirms.
You know, when they draw blood, you know, blood test. Lipid panel, all kind, many kind of blood tests.
Tad ir dažādi veidi asins analīzes.
When you draw blood,
un kad viņas tiek noņemtas,
and if you centrifuge,
un kad viņas centrifugē, yeah.
But blood naturally separates.
Asinis sadalās.
You got the serum on the bottom. You have red. It separates into parts.
Sadalās divās daļās,
now,
trijās.
Now, this is a, it should not look like that.
Tā nevajadzētu izskatīties.
Anybody know what that is?
Kāds zina, kas tas ir?
That's an omelette.
Omelette.
Yes. Yeah, yes. Now, here is the film, but this is the best thing you'll ever see.
Šī ir labākā lieta, ko jūs jebkad redzēsiet.
Let me start it. He's drawing blood.
A teď na něm sasenis. A prim srdce operací.
Floating on top of the blood clot is quite transparent. It's a yellow, but quite clear. You can see right through it. The blood in this patient's tube, however, was anything but clear. The serum floating on his clot was thick and greasy white. It looked like glue. In fact, it stuck to the sides of the blood tube when I shook the tube. I went back to the patient. I said, Mr. Phillips, did you eat before you came to the hospital tonight? He said, yes. I said, what did you have? He said, I had a cheeseburger and a milkshake. And when he said that, I realized that what I was looking at in his tube was all the fat in the beef burger, all the butter fat in the cheese, and the butter fat in the ice cream and the milkshake. And all this fat had oozed out into his blood and actually turned his blood fatty.
The next morning, I went to the operating room and I put him to sleep, and the surgeon opened up his chest. Tad aterosklerozes panga tiek vilkt ārā no asinsvada.
Omelet. Translate that. He said, the surgeon said, America's number one killer right there.
Viņš teica, Amerikas pirmais slepkava tieši tur.
What is that?
Kas tas ir?
A chicken sandwich.
Vistas sviestmaize.
Now back to saturated fat.
Atpakaļ pie
at room temperature.
Piesātnēm tauks kā bērns.
Friends, that's a fact.
Tie ir tauki.
Knowledge is power.
Zināšanas ir spēks.
You choose what you eat.
Jūs izvēlaties, ko
But
jūs ēdat.
If you eat saturated fat,
bet jūs ēdat piesātinātās taukas kādas, jautājums.
Is it solid at room temperature?
Vai tas ir cietā stāvoklī istabas temperatūrā?
Yes. My body, Fahrenheit 98.6. What's that in centigrade?
37 grādi ir mūsu ķermenī. Yeah.
Your body's room temperature.
Jūsu ķermenis ir tuvu istabas temperatūrai.
And that is what it does in your arteries.
Un tas notiek jūsu asinsvados,
arterijās.
Zināšanas ir spēks.
Any questions?
Jautājumi.
That's why they died after the flood.
Tādēļ viņi arī mira pēc plūdiem.
Number one cause of death then and the number one cause of death now.
Pirmais nāves iemesls tad un pirmais nāves iemesls tagad.
Now, anybody know those two guys?
Vai kāds zina šos divus vīrus?
Okay. Famous American comedian.
Pazīstams amerikāņu.
Robin Williams.
Komiks.
Yeah. David Letterman.
Robin Williams un,
yeah. David, you know, he's on TV.
Jūs zināt, viņi ir televizijā.
Well, it's a comedy show, right? You're laughing.
Tas ir komēdija.
What are they laughing about?
Par ko viņi smējās?
That. Because they both had open heart surgery.
Jo viņiem abiem bija atvērtas sirds operācijas.
Do you know what open heart surgery is?
Vai zināt, kas ir atvērtas sirds operācija?
Yeah, they don't open your heart.
Viņi atver sirdi.
First, they don't do it first.
Tas nav pirmais, ko viņi dara.
They open your leg.
Vispirms atver kāju.
Why?
Kādēļ?
Wait. Yeah, wait. Yeah, so they're laughing.
Un viņi smējās.
They're making jokes about having their chest cut open.
Un smējās par to, kā viņu krūškurvis tika atvērts.
And the people in the audience.
Un cilvēki auditorijā.
What are they doing?
Ko viņi dara?
Laughing, yeah, laughing.
Viņi arī smējās.
It's funny.
Tas ir smieklīgi.
Heart disease is funny.
Sirds slimības ir smieklīgas.
They took their shirts and they opened them up.
Savus krekls un atvērtu tos.
And they showed the scar.
Un parādīja rētas.
And the people did what?
Un cilvēki ko darīja?
They laughed.
Smējās.
But somebody says, I'm a whole food plant-based diet.
Es esmu uz augu balstīts un nepārstrādāts ēdiens.
What did people say?
Diets. Ko cilvēki teica?
Fanatic.
Fanatiķis.
Yeah. Now, the reason they cut your leg open.
Kādēļ atver kāju?
Is because they got to have some kind of vein to go around the problem.
Jo ir vajadzīgs paņemt kādu vēnu, kas apies šo aizprostojumu sirds arterijās.
Bypass the blockage.
Tad tiek apiet šis aizprostojums.
So you got, now by the way, no, I got pictures, wait.
Un būs kādi attēli.
You're having some coronary arteries, heart arteries.
Tad ja šīs koronārās, jeb sirds arterijas.
When these block up with plaque and cholesterol.
Tad kad tās tiek aizprostotas ar pangām un
holesterīnu.
Un piesātinātajām taukskābēm.
One option.
Ir viena iespēja.
Is to take a metal tube, like a little metal, like a straw.
Ir tāds metāla sietiņš.
But very small.
Ļoti tie mazs.
We call a stent. You got a word for it here?
To sauc par stentu, jā.
Yeah, stent.
Stents.
And he takes it.
Un viņš to paņem.
And, you know, they put it here.
Nu, neliek sirdī, artērijā.
And it opens up.
Un tad to izpleš.
But once it has advanced.
Bet kad šī saslimšana ir attīstījusies tālāk.
You've got to bypass and go around.
Tad jau ir šis bojājums jāapiet, šis aizprostojums
sasinsvadā.
Vai arī sirds nesaņem sasins apgādi.
What are they bypassing? What are they bypassing?
Tad kas tiek apiets?
An omelet.
Omlet.
Can somebody say amen?
Vai kāds var teikt amen?
So this is what you get.
Tad tas, ko, tas Now, ir tas, ko
jūs apiet. Heart disease used to be 80 years old.
Sirds slimības agrāk bija 80 gadus veciem cilvēkiem.
Then 70 years old.
70 gadus veciem.
Then 60 years old.
Tad jau 60 gadus veciem.
Then 50 years old.
50 gadus
veciem. Then 40 years old.
40 gadus
veciem. Then 30 years old.
30 gadus
veciem. Then 20 years old.
20 gadus veciem.
Then 10 years old.
10 gadus veciem.
Now 8 years old.
Tagad 8 gadus veciem.
What's the cause?
Kas ir iemesls?
Omelets.
Heart disease.
You don't have to be smart.
Jums nav jābūt
gudriem. You don't have to be a genius.
Jums nav jābūt ģēnijam.
It's a chicken sandwich.
Tā ir vistas viesmaize.
Remember the surgeon?
Atcerieties ķirurgu. Avilkārā pangu.
And he said the number one cause of death in America.
Un viņš teica pirmais iemesls, nevis iemesls Amerikā.
Now, my lecture is not on physical health.
Mana prezentācija nav par fizisko veselību.
It's on this brain.
Tas ir par šīm smadzenēm.
How our diet affects our thinking.
Kā mūsu uzturs ietekmē mūsu domāšanu.
And this is a quote from Mrs. White.
Tad šis ir citāts no Ellen White.
Think right thoughts.
Domājiet pareizas domas.
Now. Does
Un jūs darīsiet īstās lietas.
Does diet influence our ability to make the right decision?
Vai mūsu uzturs ietekmē mūsu spēju izdarīt pareizus lēmumus?
So, next, circulation. If you want good health, you need good circulation.
Ja jūs vēlaties, lai jums būtu laba veselība, nepieciešama laba asins cirkulācija.
God said it.
Dievs to teica.
But I don't need God to tell me, I already know.
Bet man pat nevajag, lai Dievs to pateikt, es to zinu.
What's in the red blood cell?
Kas atrodas sarkanajā, kas atrodas eritrocītā?
Red blood cell?
Sarkanā asins šūna.
Hemoglobin.
Hemoglobīns.
Inside the hemoglobin.
Un iekšā hemoglobīnā.
Oxygen.
Skābeklis.
Without oxygen.
Bez skābekļa.
You die.
Jūs nomirsiet.
Nutrition.
Uzturs.
You die without nutrition.
Bez šī uzturs jūs nomirsiet.
I mean, transports waste products away.
Tad tas arī aiznes prom pārstrādātos atkritumvielas.
Several people have asked me in the last 4 days many questions.
Daudz cilvēku pēdējo dienu laikā ir jautājuši man uzdevuši jautājumus
about depression.
Par depresiju.
I'd like to answer the questions.
Un es gribētu atbildēt šos jautājumus.
When somebody has depression.
Kad kādam ir depresija.
I'm just gonna, you can read it, but I'm gonna make it very simple.
Jūs varat to arī izlasīt, bet es izstāstīšu to vienkārši.
Common sense. When somebody has depression,
kad kādam ir depresija,
circulation in the frontal lobe,
pieres daivā cirkulācija,
is it going up or going down?
Tad asins rit uzlabojās vai kļūst sliktāka? Kā jūs domājat?
So, our number one Adventist doctor, Neil Nedley,
mūsu pirmais Adventista ārsts, Nils Nedlīs,
he did a study.
Viņš veic pētījumu.
Spent a lot of money.
Izdeva daudz naudas.
People with depression have decreased circulation in their front part of their brain.
Un tad atklāja, ka cilvēkiem, kam ir depresija, viņiem ir samazināta cirkulācija pieres daivā.
You got depression?
Jums ir depresija?
What's the answer?
Kāda ir atbilde?
Yeah, make it faster.
Tad uzlabot šo cirkulāciju.
Cause and effect.
Cēlons un rezultāts.
What causes blocked arteries?
Kas izraisa aizsprostotas artērijas?
There's a picture.
Tad šeit ir attēls.
And when that blood does not get to the brain,
un kad asins nevar nokļūt smadzenēs,
the brain does not work.
Smadzenes nevar strādāt.
So, like at our school, we have a one-year health evangelism school.
Mums ir viena gada programma medicīnas misija.
And I teach evangelizācijā. The Wildwood school too.
Un arī Wildwoodā.
So the young man comes to the class.
Tad jaunie cilvēki nāk uz nodarbībām.
He says, Brother Lou.
Viņš saka, brāli Lou.
I want to learn the Bible.
Es gribu mācīties Bībeli.
Tell me how to learn the Bible.
Pastāsti man, kā es varu iemācīties Bībeli.
Stop eating chicken.
Nu, beidz ēst vistu.
Yeah, simple. Now,
vienkārši.
You hear about heart bypass.
Jūs dzirdat par...
Have you heard the brain bypass?
Par apjošām operācijām yeah. Sirdī, vai esat dzirdējuši par līdzīgām smadzenēs?
Yeah, the blockage is toward the brain.
Bet, ja aizprostojums ir smadzenēs.
They call that cerebral artery.
No šāds par cerebrālām artērijām.
It's bypass. So, you know, friends, whether it's blockage to your kidneys,
vai nu ir nosprostot asins rita uz nierēm,
blockage to your heart,
vai uz sirdi,
blockage to your brain,
vai uz smadzenēm,
the cause is the same.
Iemesls ir tas pats.
Omlets. And not enough exercise.
Un nepietiekamas kustības.
And all the lifestyle factors.
Un citi dzīvesveida faktori.
But diabetes is a diet-related disease.
Diabetes ir cieši saistīts ar uzturu paradumiem.
And all those diseases I named,
un visas šīs slimības, ko es nosaucu,
are diet-related.
Ir saistīts ar uzturu.
Now, this is a picture.
Šis ir attēls.
Of the capillary.
Kur attēlots kapilārs.
And you see the artery and the vein. You see the red and the blue.
Jūs redzat zilo un sarkano artēriju un vēnu.
Red has oxygen.
Sarkanajā ir skābeklis.
The blue does not. The veins do not.
Zilajā nav, tad
vēnās
nav.
But notice the transfer is made.
Bet pārēja.
The transfer of oxygen is made here in the capillary. Right there.
Tad tieši tur skābeklis pārēja taudos no asinsvada.
Here's a picture of the capillary. It's bigger, right? So you have different parts. It gets small and small. Precapillary sphincter, it narrows down. Small, small, small.
Tad artērijas kļūst arvien mazāks un mazāks un mazāks.
In fact, the pressure on the capillary helps to push the red blood cell and squeeze the oxygen out of it.
Un tad spiediens šajos kapilāros palīdz skābeklim pāriet, izspiest skābekli ārā.
Now,
audos.
This is a picture of?
Un kas ir šis pratēlu?
Yeah, red blood cell.
Eritrocīti.
The oxygen is in that red blood cell.
Un skābeklis ir iekšā eritrocītā.
Do you know how many you have in your body?
Vai zināt, cik daudz ir jūsu ķermenī?
30 trillion.
30 miljardi. Triljoni.
Trillion.
Triljoni.
How big are they?
Cik lieli viņi ir?
64,000 on a pin.
64 tūkstoši.
Are they really very small?
Vai viņi ir ļoti, ļoti mazi?
Now, this is important. This is important.
Tas ir svarīgi.
In order to go through the capillary,
lai viņi nokļūtu kapilārā,
they've got to get in line.
Viņiem ir jānostājas rindiņā.
And go through one by one.
Un pa vienam jāiet cauri.
That's how small the capillaries are.
Tik mazi ir kapilāri.
Omlet. Does that affect your thinking?
Vai tas ietekmē jūsu domāšanu?
Now, There's a man.
Ir kāds vīrs.
Does that affect your thinking?
Vai tas ietekmē domāšanu?
Yes. Does that affect your thinking?
Vai tas ietekmē domāšanu?
Yes. Yeah. Does that affect your thinking?
Vai tas ietekmē domāšanu?
Okay, now, the next one. The next one. Those are easy, right? Those are easy.
Tie bija vienkārši, vai ne?
That affect, yes.
Jā, pārliecināts.
Yes. Yes. Now, the hard one.
Un tagad kāds grūtāks.
No, I'm sorry. That's the hard, well, wait. This is cholesterol.
Tad šis ir holesterīns.
Now, see one egg?
Viena ola.
One hamburger.
Viens hamburgers.
One hamburger. One egg.
Viena ola, viens hamburgers.
Which has more cholesterol?
Kurā ir vairāk holesterīna?
Okay, some say egg.
Kāds
some say hamburger.
Ola, kāds saka hamburgerā.
You're all wrong.
Jums visiem it's nav taisnība.
One egg, 190. An egg, 190 to 240 milligrams of cholesterol.
190 līdz 200 milligramu holesterīna vienā olā.
The Hardee's, our restaurant, Hardee's Thick Burger, 220.
Un tad šajā tieši burgerī 220 mg.
The egg is the highest cholesterol food in the universe.
Olas ir augstākais holesterīna saturošais ēdiens uz uz planētas, universā.
They taste good, don't they?
Bet garšo ļoti labi, vai ne?
Tell you. Things are quiet in Latvia.
Šeit ir klus Latvijā.
Now, the 20 best artery cleaning foods.
Tad 20 labākie artērijas iztīrošie ēdieni.
Here's the list.
Šeit ir saraksts.
Foods without cholesterol.
Ēdieni bez holesterīna.
Foods without saturated fat.
Ēdieni bez piesātinātajām taukskābēm.
Whole food, plant-based.
Tad augu valsts un nepārstrādāti
unprocessed, ēdieni. Unrefined.
Nerafināti.
It's really very simple. Now,
tas ir ļoti vienkārši.
Will you let your children smoke?
Vai jūs ļaut saviem bērniem smēķēt?
No.
Nē.
Little Mary from Germany.
Tad šī Marija no Vācijas.
She looked like 4 years old. I don't know, she's 4 years old.
Man likās, ka viņai būtu 4 gadi, 5 varbūt.
Risk of heart disease.
Sirdslimību risks.
Smoking.
Smēķēšana.
Meat.
Gaļa.
The same.
Tas pats.
What that says is smoking, eating meat, same thing. Would you let your children smoke? No. Would you let them eat meat?
Tad smēķēšana un gaļasēžana ir līdzīgas briesmas. Vai atļausiet saviem bērniem smēķēt? Nē. Vai atļausiet viņiem ēst gaļu?
Now, the question, I wrote this, why?
Tad uzrakstīju šo, kādēļ?
This one I want to read carefully.
Un šo es gribu lasīt uzmanīgi.
Vegetables.
Dārzeņi,
fruits,
augļi
and grains,
un graudaugi.
That's what we should eat.
Tas ir tas, ko mums vajadzētu ēst.
And the Lord said, not one ounce of meat.
Un kungs teica, ne, pat nedaudz gaļas ne.
Why?
Kādēļ?
Answer?
Atbilde?
Because all the tumors,
tādēļ, ka visi audzēji,
and cancers,
vēži,
and inflammatory diseases,
iekaisīgas slimības,
are caused by
ir izraisītas.
Largely caused by eating meat.
Lielā mērā viņa cēlonis ir gaļas ēšana.
So now, it's because I love you.
Tas ir tādēļ, ka es jūs mīlu.
I say this.
Tādēļ es to saku.
You don't want to avoid breast cancer?
Jūs gribat izvairīties no krūts vēža?
Avoid meat.
Izvairīties no gaļas.
If you want breast cancer?
Ja jūs gribat krūts vēzi?
The ball is in.
Bumba ir jūsu laukuma pusē.
Look, I've been married 37 years.
Esmu precējies 37 gadus.
I've seen breast cancer.
Un es esmu redzējis krūts vēzi.
I do not want my wife to get it.
Un es negribu, lai manai sievai tāds būtu.
And I know Sister Elis doesn't want her daughter to get breast cancer. Does she? Your mother doesn't want you to get breast cancer.
Jā, mana mamma arī negrib, lai man būtu krūts vēzi.
Well, there's how.
Un tur ir parādīts kā. Tas iespējams.
By the way, that SPM... That's two doctors, Spalding and McGann. That's a letter she wrote to them. That's a letter written to two doctors.
Šī ir vēstule, ko Ellen White rakstīja diviem ārstiem.
For Mrs. White. Now that M stands for McGann.
Tad M ir Megans.
That was the head of Loma Linda.
Un tas bija Loma Lindas galvenais 1950. Cilvēks. 1950. Gadā.
Now, Daniel, I'm just going to say it, this is what it says, Daniel,
tad Daniels,
he was a prophet,
viņš bija pravietis,
he was a legislator, he worked in the government,
un tad viņš bija strādāja pie likumdošanas,
a man of faith,
valdībā, viņš bija ticības vīrs,
a healthy man,
veselīgs vīrs,
vegetarian diet,
vegetāra diēta,
10 times wiser,
10 reizes gudrāks.
What was the secret of his health?
Kas bija noslēpums viņa veselībai?
And it gives two reasons.
Un ir divi iemesli.
Number one.
Pirmkārt.
Who can read that? Somebody say it.
Kurš var izlasīt un pateikt?
The last part.
Pēdējā daļa.
Praying? You said praying, you said diet.
Kāds teica lūkšana, kāds teica uzturs.
Who's right?
Kam ir taisnība?
Both.
Abiem.
You gotta have both.
Jums jābūt abiem.
You pray.
Jūs lūdzat.
But you don't eat.
Bet jūs neēdat.
But you eat.
Bet jūs ēdat.
But you don't pray.
Bet nelūdzat.
Daniel had both.
Bet Danielam bija abas šīs daļas.
And if you want to be like Daniel,
jūs gribat būt kā Daniels.
Do you have to eat or pray like Daniel?
Vai jums vajadzētu arī ēst un lūkt kā Danielam?
Both. You know, it's a lot easier talking about the Bible than talking about health.
Ir daudz vieglāk runāt par Bībeli, kā runāt par uzturu.
Would you agree?
Yes.
Yeah. It is.
Veselība.
Yeah.
Yeah.
Now, diet and exercise.
Uzturs un kustības.
We're getting to stress.
Es
diet and exercise. Now, I'm just going to... You have different chemicals in your brain.
Smadzenēs ir dažādas ķīmiskas vielas.
Neurotransmitters.
Neurotransmitteri. Right.
And the big three.
Un trīs lielas nosaukumi.
Three are related, connected to how we think. I'm sorry, to how we feel.
Un tie ir saistīti ar mūsu sajūtām.
There's
emocijām.
The big one and two small ones.
Tad ir viens lielāks un divi mazāki.
Norepinephrine.
Norepinefrīns.
And dopamine.
Dopamīns.
But the big one.
Bet lielais.
Serotonin.
Serotonīns.
So people that are depressed, serotonin levels go down.
Tad cilvēki, kam ir depresija, viņa serotonīna līmeņi samazinās.
And all this says is that serotonin is affected by many things.
Un serotonīna līmenis tiek dažādas lietas to var ietekmēt.
People give drugs for depression.
Tad cilvēki dod zāles priekš depresijas.
The drugs are serotonin drugs.
Un tās ir serotonīna zāles.
This is not going to translate, say that.
Un to būs grūti nevarēs pārtulkot.
It's called SSRI drug.
Tā ir serotonīna atpakaļizsūkšanās inhibitori.
Those letters stand for that. Selective serotonin reuptake inhibitor.
Jā, selektīvi serotonīna atpakaļizsūkšanās inhibitori.
And the drugs you have here are those kind of drugs.
Un tās ir zāles, ko jums ko arī šeit dod.
The names may be different. The names may be different.
Nosaukumi var būt atšķirīgi.
Zoloft.
Zoloft.
Xanax.
Xanax.
Prozac.
Prozac.
Wellbutrin. Same drugs.
Tās pašas zāles.
People are depressed.
Cilvēki
they
ir depresija.
Get a pill.
Viņi dabū
tableti. Changes their chemistry.
Un tas izmaina smadzeņu ķīmiju.
But there are other ways to change the chemistry.
Bet ir arī citi veidi, kā šo smadzeņu ķīmiju ietekmēt.
Exercise.
Un viens ir fiziskas kustības.
Now, serotonin and depression.
Serotonīns un depresija.
Because what it says is when people are depressed, serotonin goes down.
Jo, kad cilvēkiem ir depresija, serotonīns
well,
samazinās.
What raises it?
Tad kas viņu paaugstina?
Number one, exercise. This is Harvard Medical School.
Šī Harvardas medicīnas skola.
If you want your serotonin to go up,
jūs gribat, lai jūs serotonin līmenis paceļās, jums ir vajadzīgs kustības.
The problem is, people that are depressed,
problēma ir tajā, ka cilvēkam ir depresija.
They want to lay in the bed.
Viņi grib gulēt gultā.
True.
Patiesība.
The thing they need to do is get up and move.
Bet kas viņiem nepieciešams ir piecelties un kustēties.
Just one study.
Viens pētījums.
Because it's hard with translation.
Nu, ko ir grūti pārtulkot.
So if you can read this, that's great.
Ļoti labi, jūs varat to izlasīt.
I'm going to make it simple.
Es to pastāstīšu vienkārši.
Three groups.
Trīs grupas.
One group, they put on drugs.
Viena grupa cilvēku saņem medikamentus.
One group, exercise.
Otra grupa kustības.
One group, both, exercise and drugs.
Un trešā grupa saņem gan medikamentus, gan fiziskā aktivitāšu plānu.
A scientific control group test.
Un tad kontrolas grupa saņem nesaņem neko.
Which group got better?
Kurai grupai kļuva labāk?
Well, all of them.
Visām.
No, all of them. It was all
Visām.
The same. And so what he the doctors say, well, if you don't want to take drugs,
tad ārsts saka, jūs negribat lietot medikamentus.
If you don't want the side effects,
ja jūs negribat blakus parādības,
you might want to choose,
jūs varbūt gribētu labāk
exercise.
Kustības.
You got depression?
Jums ir depresija?
Let's go walk.
Iesim pastaigāties.
Next, antidepressants and suicide.
Tad antidepresanti un pašnāvības.
This is the warning label in the antidepressants.
Un šis ir brīdinājums antidepresantiem.
It may not be in your depression, your bottles here in Latvia.
Varbūt tas nav zāļu aprakstā šeit Latvijā.
But in the US, every time you get antidepressants,
bet Amerikas Savienotās valstīs, katreiz, kad jūs saņemat antidepresantus,
there's a paper that says, this might make you kill yourself.
Ir papīrs, kurā ir rakstīts, šis varētu likt jums gribēt sevi nogalināt.
So I call my doctor.
Un es zvanu savam ārstam.
I said, doctor, I'm depressed.
Doktor, esmu depresijā.
I was thinking about killing myself.
Es domāju par pašnāvību.
So I came to see you.
Es atnāku pie jums.
Paid you a lot of money.
Un samaksāju daudz naudas.
And you give me a pill.
Un jūs iedodat man tableti.
This says it might make me kill myself.
Un tur teiks, ka es gribēšu sevi nogalināt.
You know what the doctor says?
Un zināt, ko ārsts saka?
I have no other option.
Man nav citu variantu.
What's the doctor going to tell you?
Ko ārsts jums teiks?
Take a walk.
Pastaigājieties.
If you come to me,
jūs nāksiet pie manis.
I'll say,
es teikšu.
Take a walk.
Iesim pastaigāt.
Pretty simple, right?
Ļoti vienkārši, vai ne?
And exercise.
Un aktivitātes.
No. Thermography. Can you? Thermography. It's pictures.
Termografija.
It's pictures, but pictures of heat, metabolic activity.
Tad tur ir attēlots karstums un metaboliskā aktivitāte.
Now, I'm in a cold country.
Esmu augstā zemē.
So in the winter you go outside.
Tad ziemā jūs izejat ārā.
Dress like this.
Šādi apģērbušies.
What's the first thing that hurts, is painful?
Kas ir pirmā lieta, kas sāk sāpēt?
Fingers. Yeah, fingers.
Pirksti.
And then what? Ears.
Ausis.
Because the fingers and the ears don't have much circulation.
Jo pirkstos un ausīs nav daudz asinsrites.
That ear, the ear is white and blue.
Tādēļ auss ir zilganās toņos.
No heat.
Nav daudz siltuma.
Very little circulation.
Ļoti nedaudz asinsrites.
But the red and the orange.
Bet sarkanais un oranžais.
Circulation.
Tā ir aktīvāka cirkulācija.
Now here's a picture of your brain.
Tad ir jūsu
after exercise.
Attēls smadzenēm pēc fiziskas aktivitātes.
Yeah. So, I'm doing the morning meeting.
Tad no rīta sanāksme.
What should I do before I give the meeting?
Ko man vajadzētu darīt pirms šīs rīta sanāksmes?
These students, they took a test.
Tad studentiem bija kāds eksāmens vai pārbaudījums.
10, no exercise. 10, exercise.
Tad 10 pirms tam neveica nekādas fizikas aktivitātes un 10 pirms tam veica.
Circulation in the brain.
Un lūk smadzeņu asinsrite.
Question.
Jautājums.
Which ones did better?
Kam bija labāk rezultāti pārbaudē?
Simple.
Vienkārši.
Exercise.
Fiziska aktivitāte.
Now, brother Lou.
Nu, brāli Lou.
You're saying diet?
Jūs sakat uzturs?
And exercise?
Un kustības.
Will help my circulation?
Tas palīdzēs manai asinsritei.
Will help my depression?
Palīdzēs manai depresijai.
Will help my risk factors for disease?
Palīdzēs uzlabot riska faktors dažādām saslimšanām.
Well, sure. Yeah, last night I talked about my wife.
Pagājušajā vakarā es runāju par savu sievu.
I made her seem like she was an old woman.
Es varbūt attēloju viņu kā vecāku sievieti.
Katrina knows my wife.
Katrīna pazīst viņu sievu.
My wife can walk 20 miles.
Mana sieva var noiet 20 jūdzes.
She gets there every morning.
Viņa katru rītu pieceļas.
Exercises.
Un vingro.
My wife is a powerhouse.
Mana sieva ir spēkstacija.
And she's 63.
Un viņa 63
gadi. Don't picture some old woman.
Neiedomājieties vecāku dāmu.
Yeah, my wife leads the exercise classes.
Mana sieva vada fiziskā aktivitāšu nodarbības.
Very simple.
Now, vienkārši.
Oh, exercise.
Labi kustības.
Diet.
Uzturs.
What else helps depression?
Kas vēl var palīdzēt depresijai?
Because sunshine raises serotonin.
Saules gaisma paaugstina serotonīna līmeni.
What else raises serotonin?
Kas vēl paceļ serotonīna līmeni?
A healthful diet. There's all sorts of science. A healthy diet raises serotonin.
Ir daudz pētījumu, kas saka, ka veselīgs uzturs paceļ serotonīna līmeni.
Yeah. Now, ministry of healing.
Kristu dziedināšā kalpošana.
I won't read the whole thing.
Nelasīšu visu.
This is what we should eat.
Tas ir tas, ko mums vajadzētu ēst.
Grains, nuts,
graudaugi,
fruits.
Rieksti.
And this
augļi.
Is why. And this is why.
Un šis ir iemesls.
Make you smart.
Lai padarītu jūs gudrus.
Isn't that great?
Vai tas nav lieliski?
It'll make you smart.
Tas padarīs jūs gudrus.
What'll make you dumb?
Kas padarīs jūs netik gudrus?
I love Latvia. I love it here.
Viņš jūs mīl.
Yeah. I need to take some pictures after we finish here.
Tad dažas bildes pirms pabeidzam.
Yeah, okay, now the big picture.
Tad ko lielā bilde.
That was the easy part.
Tā bija vieglākā
daļa.
This
is the hard part.
Šī ir grūtākā daļa.
This is from the great controversy.
Šis ir no lielās cīņas.
The devil is a cook.
Sātans ir pavārs.
What does he cook?
Ko viņš gatavo?
Yes. Now, if you want to go to heaven,
ja jūs gribat doties uz debesīm,
without seeing death,
neredzot nāvi,
to 144,000,
kopā ar 144,000,
translation,
un pacelšana,
first step,
pirmais solis,
to understand how this body works.
Pirmais solis ir saprast, kā mūsu ķermenis strādā.
Look, I believe in Ellen White.
Es ticu Elenai Vaitai.
I don't know what you think.
Es nezinu, ko jūs domājat.
But Ellen G. White,
bet Elena Vaita,
is the voice of God to my heart.
Ir Dieva balss priekš manas sirds.
And I read those books.
Un es lasu tās grāmatas.
And I find them to be life-changing.
Un tās ir bijušas dzīvi mainošas priekš manis.
If you're some young person here.
Ja jūs esat jauns cilvēks
and,
šeit.
You know, you can't go to theology school.
Jūs nevarat doties uz teoloģijas studijām.
The best school in the world.
Labākā skola pasaulē.
You take the Bible.
Jūs paņemat Bībeli.
Get 5 books.
5 grāmatas.
Patriarchs and prophets.
Pravieši.
Prophets and kings.
Pravieši un ķēniņi, santie un pravieši.
Desire of ages.
Laikmetu ilgas.
Acts the apostles.
Apostoļu darbi.
And a great controversy.
Un lielā cīņa.
And read them together.
Un lasiet to kopā.
And that's what I did.
Un to es darīju.
That's the only education I've ever had.
Tā ir vienīgā izglītība, kas man jebkad ir bijusi.
I've never had a Bible class.
Man nekad nav bijušas Bībeles studijas.
I teach in Wildwood School.
Es mācu Wildwood skolā.
But I was never a student in that school.
Bet es nekad tur nemācījos pats.
The best theology school you'll ever find.
Pats labākā teoloģijas skola, ko jūs jebkad atradīsiet.
You got to understand this thing.
Jums jāsaprot šis.
Now, do you know what this is? Do you have this in Latvia?
Vai jums ir tāda būtne Latvijā?
Okay, we say in the States, a vulture. So, what does he eat?
Lia. Yeah.
Translate. Mice?
Lia.
He eats anything dead. He eats anything dead.
Viņš ēd visu, kas ir miris.
Something
Maita
dies?
Lija.
I saw a deer this morning.
Es redzēju briedi šorīt.
Deer dies in
briedis
the States.
Nomirst.
He comes and he eats it.
No Amerikā šis putnis atnāk un apēd.
Why?
Kādēļ?
Yeah, he's just, let's translate that word.
He's cleaning up.
Yeah, thank you. He's cleaning up. That's his nature.
Tā ir viņa daba. Sakop.
If you eat meat,
ja jūs ēdat gaļu,
it turns you into that.
Tas pārvērš jūs par
flesh šo meat is not the right food. It animalizes the human nature.
Gaļas ēšana nav pareizās ēdienas priekš Dieva ļaudīm. Tas padara cilvēkus dzīvniekiem līdzīgus.
You need to smile when you say that, right? Praise the
Lord. Vajadzētu smaidīt to sakot. Slavu Dievam.
I got real problems.
Man ir reāls problēmas.
I need more love.
Man ir vajadzīga vairāk mīlestība.
I need more patience.
Vairāk pacietība.
I need more wisdom.
Vairāk gudrība.
I need more help.
Vairāk palīdzība.
I need all the help I can get.
Vajadzīga visa palīdzība, ko es vien varu dabūt.
I don't need an omelet.
Bet man nevajag omleti.
Because I don't want to be an animal.
Es negribu kļūt par dzīvnieku.
Now, Jude, the book of Jude is so small.
Jūdas vēstule ir tik maza.
Three subjects.
Trīs temati tur ir.
The fall of the angels in heaven.
Eņģeļu krišana debesīs.
Verse 6 and verse 9.
6. un 9. pants.
The second coming.
Otrā nākšana.
And being turned into a beast before the second coming.
Un kļūšana zvēriem līdzīgiem pirms Kristus otrās nākšanas.
So, nutrition.
Tātad uzturs.
Now, the if, there's a condition to this.
Tad ir kāds noteikums šim.
I'm going to make it simple.
Gribu to darīt vienkārši.
If, God talking to the Israelites.
Ja Dievs runāja uz izraeliešiem.
If you will hearken to my voice.
Ja jūs klausīsiet manu balsi.
And if you will go on the good lifestyle.
Jums būs labs dzīvesveids.
I won't give you the lifestyle diseases.
Es jums nedošu dzīvesveidu saslimšanas.
Because the Egyptians died of lifestyle diseases.
Jo eģiptieši mira no dzīvesveidu saslimšanām.
Yeah. That's what Exodus 15 says.
To saka 2. Mozes 15. nodaļa.
I'm almost done. I'll be done in 10 minutes.
Tad vēl 10 minūtes pirms pabeidzam.
So the children of Israel.
Tad Izraela bērni.
Look, I'm human.
Redziet, es esmu cilvēks.
I'm more human than you.
Esmu vairāk cilvēks nekā jūs.
My wife, when she sees potato chips.
Kad mana sieva ierauga kartupeļu čipšus.
Start shaking.
Viņa sāk trīcēt. Yeah.
So we can't bring them in the house.
Tādēļ mēs viņus nevaram ienest savā mājā.
We can't bring them in the house.
Mēs viņus tu nenesam.
I'm human.
Es esmu cilvēks.
I understand these things.
Es saprotu šīs lietas.
But I want to go to heaven.
Bet es gribu doties uz debesīm.
So I say, God, give it to me.
Tad es saku, Dievs, dod man to.
I said, let the light shine.
Lai gaisma spīd.
Because we are God's chosen people.
Jo mēs esam Dieva izraudzīti ļaudis.
To give the truth to this world.
Lai dotu patiesību šai pasaulē.
And we call it the three angels message.
Ko mēs saucam par trīs eņģeļu vēsti.
And this is part of the three angels message.
Un šī ir daļa no trīs eņģeļu vēsts.
When they came out of Egypt.
Kad viņi iznāca no Ēģiptes zemes.
They did not like the food.
Viņiem nepatika ēdiens.
They wanted to go back to Egypt.
Gribēja doties atpakaļ uz Ēģipti.
Now, this is a remarkable statement.
Un šis ir ievērojams.
Meat should not be placed before our children.
Citāts. Gaļu nevajadzētu dot bērniem.
Why?
Kādēļ?
It strengthens the lower and weakens the higher. You can just read it and then translate it, sorry.
Jā, tas tad zemākās, sliktākās lietas dar stiprākas un augstākos spēkus samazina.
Now,
morālos spēkus.
Now, today, it's not flesh pots in Egypt.
Šodien Eģiptē nav gaļas podi.
It's that.
Lūk, kas tur ir.
I rode on that plane.
Es braucu tajā lidmašīnā.
35 times.
35 reizes.
From Los Angeles to China, back and forth.
No Los Angeles uz Ķīnu turp un atpakaļ.
I never sat in first class.
Nekad nesēdēju pirmās klases
sēdvietā. But they advertise. This is Cathay, the airline of Hong Kong.
They
advertise.
Un viņi to reklamē.
If you ride first class,
jūs brauksiet,
we will
business klasē.
Cook you an omelet at 35,000 feet.
Tad tur 10 km augstumā mēs jums uzcepsim omleti.
Fresh.
Svaigu.
$12,000 to sit in that seat.
$12,000, lai sēdētu tajā sēdvietā.
And they give you an omelet.
Un viņi jums pasniedz omleti.
That's the flesh pot today.
Tas ir gaļas pots šodien.
God's people can't sit in that seat.
Dieva ļaudis nevar sēdēt tajā krēslā.
And become perfect.
Un kļūt perfekti. You
know, that's a controversy in the church in the States.
Tā ir cīņa draudzē
Amerikā. I don't
Amerikā.
Know about Latvia.
Nezinu, kā Latvijā.
But the controversy. Will God ever have a perfect church?
Šīs domstarpības, vai Dievam jebkad būs pilnīga draudze?
The answer?
Atbilde?
I can give you 50 Bible verses that say he will.
Es jums varu dot 50 Bībeles rakstu vietas, kas saka, ka tād būs.
When he says perfect,
kad viņš saka pilnīga, perfect,
that means conforming, obeying,
tas nozīmē paklausīga.
All the moral or the physical laws,
kas ievēro visus fiziskos un arī morālos likumus.
You can't have one without the other.
Jums nevar būt viens bez otra.
So, maybe I should skip that.
Varbūt vajadzētu izlaist šo.
Or maybe I'll read it.
Varbūt tam arī izlasīšu.
The thought of killing something.
Ka mēs nogalinam kaut ko.
Ought to make us sick. The thought of taking something and killing it.
Doma vien par to, ka mēs kaut ko nogalināt.
Eating it.
Un tad apēst to.
God said, ought to make us sick.
Dievs teica, ka tas padarīs mūs slimus.
But we are desensitized.
Bet mēs esam kļuvuši tik nejūtīgi.
Reformation begins in the home.
Tad reformācija sākas mājās.
Where in the home?
Kur mājās?
At the table.
Pie galda.
That plate.
Uz tās šķīvja.
And then last but not least.
Tad pēdējais, bet nemaz svarīgākais.
Eat to the glory of God.
Ēdiet Dievam par godu.
You know, whatever you do, you know the verse, right?
Jūs
whatever
you pantu. Do. Jebko, ko jūs darat.
And then Mrs. White said, some Sabbath keepers.
Un tad Ellen White saka, ka daži sabata turētāji.
Self-worship.
Sevi pielūdz.
Their idol is their belly.
Un viņu vēders ir viņu elks.
There are few who eat to the glory of God.
Ir tikai daži, kas ēd Dievam par godu.
It's very quiet in here.
Ir ļoti klusi šeit.
Let me see what the next one says. Maybe I should stop here. Let me just see where
varbūt
we're at.
Varbūt vajadzētu beigt šeit, paskatīsimies.
Okay, that's a good place to stop. Now, let me, before I stop, let me just
tad
say something.
Pirms mēs beidzam šo daļu.
Is that a difficult message?
Vai tā ir grūta vēsts?
Yes. For me, is it a difficult message for some?
Vai dažiem ir grūta vēsts priekš dažiem šī ir grūta vēsts?
Yes.
Jā.
For others, no problem.
Priekš citiem nav problēma.
So, why don't we stand, I'll pray.
Piecelsimies lūkšanai.
And that's the hard, that's the difficult news.
Un šīs ir grūtās, sarežģītās ziņas.
But on the last hour,
bet nākamajā stundā, pēdējā, būs labās ziņas.
Always want to finish with hope, right?
Vienmēr grib pabeigt ar cerību, vai ne?
It, you know, it's been very quiet the last 30 minutes.
Pēdējās 30 minutes šeit ir bijis ļoti kluss.
You still love me, don't you?
Jūs joprojām mani mīlat, vai ne?
Okay, I'll pray. All right, Father in heaven.
Tavs debesīs.
Yeah, thank you for the wonderful health message.
Paldies par brīnišķīgo veselības vēsti.
Thank you for trying to save us from cancer.
Paldies, ka tu centies mūs izglābt no vēža.
Inflammatory diseases.
No iekaisībām, saslimšanām.
Heart disease.
No sirds slimībām.
And diabetes.
Un diabēta.
And obesity.
Un aptaukošanās.
And all those diseases the Egyptians had.
Visām tām slimībām, kas eģiptiešiem bija.
Help us to see the mercy in the message.
Palīdz mums ieraudzīt žēlastību šajā vēstījumā.
For I ask it in Jesus' name.
To lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.